par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Gada pēdējā ceturtdiena ir klāts. Labrīt visapkārt, tāds Volps no Rādes VH no Ganībdambja un Ivars Ījaps, kā vienmēr ceturtdienās mēs tiekamies un apļāpājam, parunājamies. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Nu, kā nosvinēja Ziemassvētkus, kā tie pagāja?
Mierīgi, ģimeniski, klusi, jauki un kā tā pašam gāja?
Jā, es mazliet apaukstējos, laikam pa daudz laika pavadīju ārpus telpā, bet nu, tāds nedaudz puņķēns esmu. Bet nekas, viss jau kārtībā un gads tojas savam noslēgumam līdz ar to gribētos parunāt par prognozēm. Loģiski, gada noslēgumā mēs runājam par nākamo 24. Gadu un kādas ir tavas prognozes? Nu, runājot gan par Eiropu, gan par pasauli, gan par Latviju, nu, par ekonomiku un gan politiku. Kas notiks 2024. Gadā?
Es domāju, ka situācija galīgi nav vienkārša, bet es domāju, ka mums visiem vajag sev vēlēt spēku, optimismu un pārliecību par savu varēšanu gan Latvijā, gan Eiropā, gan rietumos kopumā, jo nav nekāda pamata raudzīties uz nākamo gadu drosmīgi pesimistiski un sakāvnietiski, kā tas te pēdējā laikā ir izskanējis. Es domāju, ka nu, arī daudz tie protesti, kas ir aizsākušies, šajā gadā patiesībā ir drīzāk vērtējami pozitīvi. Rietumi ir palikuši vienoti, mēs esam nu, pakāpeniski atgriežamies pie kaut kādas ekonomiskās izaugsmes, pat nestoties uz to, ka tur procentu likums augsts un tā tālāk. Bet mums nevajadzētu iekrist uz to Krievijas propagandu, ka viss iet šausmīgi slikti un viss ir šausmīgi nepareizi un Ukraina tūlīt tās zaudēs un tā tālāk nebūs tā. Mums vienkārši ir jāpaliek vienotiem, gudriem un optimistiskiem.
Jā, es domāju, ka tieši tā arī daram, gaidam 2024. Gadu, un, protams, es gribu no tevis izdabūt ārā kādu novēlējumu Rādes VH klausītājiem 2024. Gadā.
Es domāju, ka nu, novēlējums ir pirmkārt tas, ka apzināmies to, ka mēs esam spēcīgi ietekmīgi. Otrām kārtām apzināmies to, ka mūsu spēks ir vienotībā un tieši tāpēc, es domāju, nevis vienotībā ar lielo burtu, bet vienotībā
jā.
Un tieši tāpēc, es domāju, politiķiem, jebkurā gadījumā var tikai vēlēt strādāt kopā, risināt domstarpības, meklēt kopīgo un nevis meklēt kaut kāds jauns konflikts un kašķis, jo, protams, nākamais gads visā pasaulē ir vēlēšanas gads, ir Amerikā vēlēšanas, bet arī mums pašiem ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir Lielbritānijā vēlēšanas un tā tālāk un tā tālāk. Bet tur skaidrs, ka būs visādi lieli ķīviņi un trači, kas ir tikai normāli, bet nevajadzētu pazaudēt to kopīgo. Tās kristīgās, eiropeiskās, brīvas sabiedrības vērtības, uz kurām mēs visi arī ar Latvijas valstiskumu esam balstīti, un kuras mums ir jāsargā visiem kopīgi, neraugoties uz to, ka tajā vai citā jautājumā mums var būt domstarpības.
Nu ko, paldies tev par sarunu un, protams, laimīgu 2024. Gadu.
Tev tāpatās un priecīgi sagaidīt visiem klausītājiem un arī tev pašam arī.
Tiekamies nākamajā gadā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.